Аудіокниги українською від студії «Калідор». Підпишись на цей канал, вподобай дане відео і розповсюдь його в соціальних мережах. Української має бути більше. Запрошую вас до таємничого, незбагненного і фантастично-містичного світу творів Говарда Філіпса Лавкрафта. Говард Лавкрафт. Малюнок у будинку. Шукачі досвіду у царині жахливого тяжіють до екзотичних, віддалених місць. Для них існують катакомби Птолемеїв і різьблені мавзолеї страхітливих далеких східних чи південних країн. Вони видираються на залиті місячним світлом вежі зруйнованих замків понад Райном і опускаються темними, оплетеними павутинням сходами під вищербленим камінням в провалля забутих міст Азії. Зачаровані ліси і самотні гори є їхніми святинями. Вони сидять, вичікуючи біля моторошних монолітів на безлюдних островах. Але справжні поціновувачі жахливого, ті, для яких новий вияв невимовного жаху є головною метою і сенсом існування, понад усе цінують давні і відособлені ферми в глушині Нової Англії, тому що там у формах досконалого жаху поєднуються темна стихія, сили відлюдьковатості, гротеску і неосвіченості. Найжахливішим з усіх видовищ є маленькі нефарбовані дерев'яні будиночки віддалік уторованих шляхів. Вони зазвичай туляться на вологих і кам'янистих схилах або ж спираються на уламки величезних скель. Століттями простояли вони там, доки їх не обплели лози, а креслаті дерева не розправили вгорі над ними крони. Зараз вони майже повністю заховані у буйних розливах зелені під охороною саванів тіней, але їх підсліпуваті вікна і досі витріщаються, ніби підморгуючи крізь ширму смертельного заціпеніння. Вона приховує безумство, стираючи спогади про невимовне. У таких будиночках мешкали цілі покоління дивних людей, подібних яким світ не бачив ніколи. Гнані своєю незрозумілою і фанатичною вірою, котра зробила їх чужинцями серед власного народу, їхні предки шукали свободу у дикості. Ці відгалуження раси завойовників і справді жили вільним від обмежень своїх одноплемінників життям. Але поруч із тим вони корилися жалюгідному рабству відразливих фантазмів власного розуму. Відірвані від просвіченості цивілізації, душевні сили цих пуритан були скеровані в цілком окремішні русла, а у своїй ізоляції, у нездоровому самокатуванні і в боротьбі за виживання серед безжальної природи, вони почасти набували похмурих і хворобливих рис, котрі походили із доісторичних глибин їхньої холодної північної батьківщини. Обставини зробили їх практичними. Обставини ж зробили їх світогляд суворим. І годі було знайти щось привабливе у гріховному житті цих людей. Коли вони грішили і помилялися, як це зрештою роблять всі люди, то спонукувані власними жорстокими принципами, передовсім дбали про те, щоб надійно приховати всі свої гріхи, і у них цей інстинкт переважав усі інші настільки, що з часом вони вже самі все менше і менше розуміли, що саме вони приховують. Лише тихі і сонні хати, котрі глипають вибитими вікнами у глушині, можуть розповісти про те, що із давніх давен лежало прихованим там. Але вони не вельми охочі до розмов. Їм ліньки струшувати із себе сонливість, котра допомагає їм поринати у забуття. Іноді навіть здається, що милосерднішим було би знести ці хатинки, тому що надто вже часто їм сняться сни. Саме у такий пошарпаний часом будинок, котрий цілковито відповідає наведеному опису, одного дня у жовтні 1896 року мене загнав дощ. Дощ настільки рясний, що я радий був будь-якому прихистку. Я уже деякий час подорожував Міскатонікською долиною у пошуках певних генеалогічних даних, а через віддалений, нерівний і доволі складний маршрут навіть вирішив, що, незважаючи на пізню пору року, зручніше було би скористатися велосипедом. Однак я опинився, вочевидь, на цілковито безлюдній дорозі, яку обрав як найкоротший шлях до Аркхема, де мене й заскочила буря у віддаленому від будь-якого поселення місці. Тож я, не знайшовши жодного притулку, рушив до старезної жалюгідної дерев'яної халупи, котра глипала під сліпуватими вікнами із поза двох величезних безлистих в'язів біля підніжжя скелястого пагорба. Будинок стояв досить далеченько від розбитої дороги, і з першого погляду він справив на мене вельми гнітюче враження. Щиро кажучи, звичайні будинки не витріщаються так хитро і хижо на подорожніх. А у всіх своїх генеалогічних пошуках я в ряди годи натрапляв на легенди вікової давнини, що застерігали від подібних місць. А все ж сили природи виявилися дужчими за мої сумніви. І я покотив свій велосипед вгору, порослим травою схилом до зачинених дверей. Вони здалися мені тоді просто таємничими. Спершу я чомусь вирішив, що будинок покинутий, але наблизившись до нього, я уже не був настільки в цьому певен, тому що хоч стежка й густо поросла травою, та все ж здавалося, що тут не панує цілковите запустіння. Саме тому, замість того, аби поторсати двері, я спершу постукав, відчуваючи тривогу, котру нині навряд чи зможу пояснити. Чекаючи на нерівній порослій мохом брилі, що правила тут заганок, я глянув на найближчі вікна і шибку півтроянди над дверима. І помітив, що хоча рама була старою, трухлявою і майже цілковито вкритою брудом, все ж таки саме скло було цілим. Отож, попри ізольованість і загальну занедбаність, у будинку все ще хтось мав жити. А проте моє стукотіння у двері лишилося без відповіді. Тому я, повторивши стукіт ще раз, взявся за іржаву клямку і виявив, що двері не замкнені. Я опинився у маленькому передпокої. Зі стін його осипався тинька, у повітрі вчувався слабкий, але вкрай нудотний запах. Я увійшов, притримуючи велосипед, і причинив за собою двері. Попереду здіймалися вузькі сходи. Біля них були лише маленькі дверцята, котрі, мабуть, вели в підвал. Ліворуч і праворуч виднілися зачинені двері кімнат першого поверху. Сперши велосипед об стіну, я прочинив двері ліворуч і увійшов до маленької кімнатчини з низькою стелею. Вона була тьмяно освітлена двома запелюженими вікнами і умебльована найбіднішим і найпримітивнішим чином із усіх, бачених мною до того. То була кімната на кшталт вітальні, тому що там стояв столик і кілька крісел. Також там був наявний величезний камін, на полиці якого цокав старовинний годинник. Книг і паперів було досить мало. Через тьмяне освітлення я не міг розібрати їх назв. Що мене і справді вразило, то це атмосфера невимовної архаїки, якою була позначена кожна бачена мною деталь. Під час своїх досліджень я виявив, що більшість будинків цього краю багаті на реліквії давнини. Але тут старовина була просто дивовижно довершеною, бо у всій кімнаті я не зміг віднайти ані чогісінького, що стосувалося після революційних часів. Якби кімната не була обставлена такими бідними і неоковирними меблями, вона, поза сумнівом, була би раєм для колекціонерів. Обстежуючи ці старомодні кімнати, я відчув, як у мені здіймається тривога. Вона ж охопила мене вперше і ще при першому погляді на цей похмурий будинок. Я не можу сказати, напевне, чи був то страх, а чи просто огида, але щось у самій атмосфері відгонило духом незапам'ятних часів, неприємно грубим, сповненим таємниць, які краще було би забути. У мене не було жодного бажання сідати, тому я все блукав і блукав, озираючи всі ці предмети, що впадали мені у вічі. Передусім мене зацікавила середнього розміру книжка. Вона лежала на столі і здавалася настільки допотопною, що мене здивувало, чому вона не зберігається у музеї або ж у публічній бібліотеці. Палітурка була переплетена шкірою із металевою облямівкою. Виглядала вона чудово, я був вражений, що таку книгу можна було віднайти у настільки занедбаному приміщенні. Коли ж я розгорнув її на титульному аркуші, моє зачудування зросло ще більше, бо це було не що інше, як вкрай рідкісні записи Пігафетти про землі Конго, записані латиною з нотаток моряка Лопеза і надруковані у Франкфурті 1598 року. Мені колись доводилося чути про цю працю із її дивовижними ілюстраціями братів Дебрай. Отож, охоплений прагненням погортати сторінки книги переді мною, на якусь мить я навіть і забув про всі свої тривоги. Гравюри у книзі були чудовими і вельми цікавими. Намальовані вони були з чистої уяви і доповнені, вочевидь, вигаданими деталями. Вони зображали туземців із білою шкірою і європеоїдними рисами обличчя. Попри це, я би усе одно невдовзі згорнув цю книгу, якби не одна, загалом цілком пересічна обставина, що розтривожила мої втомлені нерви. Вона ж, ця обставина, пробудила у мені знову відчуття неспокою. Мене збентежило те, що книга постійно сама собою розгорталася на ілюстрації 12. Там, у найогидніших деталях, була зображена крамничка м'ясника анзикійських канібалів. Мені самому було соромно за подібну вразливість до таких дрібниць, а все ж таки зображення таки змогли вивести мене з рівноваги. Особливо після того, як я прочитав декілька абзаців із поясненнями особливостей анзикійської гастрономії. Я повернувся до сусідньої полички і взявся досліджувати її скупий літературний вміст. Біблія 18 століття, подорож паломника, орієнтовно того ж періоду, ілюстрована гротескними політипажами і видана в порядником альманахів Ісаєю Томасом, напівзотлілий фоліант Коттона Мазерса, Магналія Крісті Америцяна і кілька інших книг того ж таки 18 століття. Коли раптом мою увагу привернули звуки, які ні з чим неможливо було сплутати. Кроки. Кроки у кімнаті наді мною. Вражений, я спершу заціпенів, пригадуючи, що ніхто не відповів на мій нещодавній стукіт у двері. Втім, мені відразу ж спало нагадку, що той, хто ходив на горі, просто, можливо, щойно прокинувся з міцного сну, і вже із меншим здивуванням я став дослухатися до кроків, що почулися тепер уже на скрипучих східцях. Кроки були важкі, і водночас у них вчувалася якась дивна обережність. Це мене, правду кажучи, збентежило. Коли я увійшов до кімнати, то причинив за собою двері. Тепер же, після хвилини тиші, впродовж якої господар вочевидь оглядав мій велосипед у передпокої, я почув, як він вовтузиться із клямкою, і побачив, що обшиті дошками двері знову прочинилися. На порозі стояла особа настільки незвичайної зовнішності, що я мало не скрикнув, але, пригадавши про гарні манери, зміг стриматися. Старий, сивобородий і розкудлений господар мав обличчя і поставу, що водночас викликали і здивування, і повагу. Зростом він був не нижчим 6 футів, і попри поважний вік і злидні, мав добрячу, міцну статуру. Його обличчя, майже повністю вкрите довгою бородою, що починала рости високо на щоках, здавалося неприродно рум'яним і набагато менш поораним зморшками, аніж можна було очікувати. А на високе чоло спадала ціла копиця сивого волосся, хоча й дещо проріджена роками. Його блакитні із червоними прожилками очі дивилися напрочуд ясним і гострим поглядом. Якби не жахлива неохайність і занедбаність, чоловік міг би здатися якоюсь важливою, якщо не видатною персоною. Проте занехайність робила його відразливим, навіть незважаючи на обличчя й поставу. Мені важко сказати, у що він був вбраний, адже одяг його скидався на звичайну купу лахміття, з-під якого стирчала пара високих важких чобіт. А те, наскільки він сам був брудним, просто неможливо описати. Вигляд цього чоловіка, а ще підсвідомий страх, який він вселяв, підготували мене до певної його ворожості. Тому я навіть здригнувся від несподіванки і відчуття когнітивного дисонансу, коли він підвів мене до стільця і звернувся до мене високим, слабким голосом, сповненим лагідної поваги і якоїсь запобігливої гостинності. Його мова була досить дивна, форма барвистого діалекту янки, яку я вважав особисто вже давно зниклою. Тепер, коли він сівся навпроти мене, аби поговорити, я отримав можливість дослідити цей діалект ближче.
«Рятуєшся від дещу, я?» – сказав він замість привітання. «Тішуси ж був коло моєї хижі, та допер же би зайти досередини. Певно же я спав, бо інак бим тє вчув. Я вже не так молодий, як був роком. Ти й потребую деколи виспатися ще днем. Далеко вандруєш? Я не видів роком ту багато люду. Ще відколи не відмінили кочію до Аркхема?»
Я відповів, що прямую до Аркхема, і вибачився за непрохане вторгнення в його помешкання. Він продовжив.
«Радий вас здибати, панночку. Нові обличчя тут ка рідкість, то й мало кого здибаєш ту, жеби потеленити й віддихнути. Гадаю, же ти із Боустона, ні? Я там нігде не був, але нараз можу повісти, ось передо мною городський. Мали смо в окрузі одного пана, учителя, у 84-му, ай бо він нагло втік, і ніхто про нього більш не чув.
Старий коротко ніби реготнув, а у відповідь на моє запитання про причини сміху промовчав. Здавалося, що господар будинку перебував у надзвичайно доброму гуморі і не мав Жодних старечих дивацтв, які можна було припустити, судячи з умов його життя. Ще деякий час він продовжував просторікувати із майже гарячковою доброзичливістю, аж раптом мені сяйнула думка розпитати, звідки в нього взялися такі рідкісні книги, як, наприклад, «Регнум Конго». Перебуваючи все ще під враженням від цього видання, я ніяк не наважувався заговорити про нього, але цікавість, зрештою, перемогла всі невиразні страхи, які опосіли мене із першого погляду на будинок. На моє щастя, запитання не здалося йому незручним, адже старий відповідав вільно і охоче.
«Мой, то та охридська книжка! Каптан Ебензергольд мені її продав у 68-м! Аго, потом на війні забили!»
Ось при згадці імені Ебенезера Голта змусило щось мене придивитися до діда уважніше. Воно траплялося мені під час моїх генеалогічних досліджень, але тільки у записах про дореволюційний період. Я подумав, чи не міг би господар дещо допомогти мені з дослідженнями, і трохи згодом вирішив запитати його про це. Старий охоче відповів.
«Ебенезер довго був салемським гендлярем і у кожному порту скупляв всякі фіглі. Він надибав все в Лондоні. Певно, знаєте, любив ходити у всілякі крами. Я раз був у його вдома, там, на Бескіді, гендлював кіньми, аж уздрів всю книгу. Полюбилися ми картинки. Та й він її віддав за якусь дурничку. То дивна книжка. Гезде, дайте леч окуляри вберу».
Старий порився у своєму лахмітті і видобув з нього засмальцьовані і страшенно старі окуляри із маленькими восьмикутними скельцями та сталевими дужками. Відтак він взяв зі столу книгу і любовно погортав сторінки.
«Ебенезер ще міг трохи вчитати тієї латині, а я вже ні. Я просив був двох чи трьох вчителів почитати мій трохи. Ще пасона Кларка просив. Він ще потім в уставу втопився. А ви могли бисте трохи того учитати, га?»
Я відповів, що залюбки, і переклав йому один із перших абзаців. Якщо я й припускався помилок, він був недостатньо освіченим, аби виправити мене. До того ж, він щиро і по-дитячому захопився моєю правильною англійською. Для мене на той час товариство старого стало вже доволі обтяжливим, а проте я не бачив способу піти так, аби це його не образило. Мене насправді потішав дитячий захват цього темного діда від книги з малюнками, якої він не міг навіть прочитати. Та й взагалі, чи зміг би він прочитати бодай ті кілька книг англійською, які прикрашали його кімнату? Ця простодушність розвіяла всі мої сумніви, тож я із усмішкою продовжив слухати балаканину господаря.
«Дивуюся, як то картинки показують, що си думає тіло. Позирай хоч сю на початку. Видивись, коли такі дерева зі здоровецькими листями, які холітаються тенді-сенді. А ті його люди, то ж не нігри, то чисто тобі янчі. Скоріше гіндуси, мислюси, аж би й були африцькі. А декотрі ту його схожі на малп, або й впів малп, а впів люд. Але я про таких шем нігде не чув».
Тут він вказав мені на знамените творіння митця, яке можна описати як зображення своєрідного дракона з крокодилячою головою.
«А теперка я ти покажу найліпшу. Туй вой, туй, посередині».
І цієї миті голос старого погрубшав, очі заблищали яскравіше, а його незграбні руки, хоч і здавалося слухалися ще менше, аніж раніше, легко впоралися із завданням. Книга розгорнулася, немов за власним бажанням, так, ніби її найчастіше розгортали саме на тому місці, на гидотній 12-й ілюстрації. Вона зображала крамничку м'ясника з анзикійських канібалів. Повернулося моє відчуття тривоги, хоча я й не давав того в знаки. Особливо дивним було те, що художник зобразив африканців білими людьми. Кінцівки і чверті туш, що звисали зі стін крамнички, виглядали мерзотно, а м'ясник із сокирою взагалі зловісно. Але господар будинку, здавалося, насолоджувався малюнком, який, на відміну від нього, у мене викликав лишень спротив та огиду.
«І що ти про це думаєш, а? Певне, щось ніхто такого не видів. Як я то уздрів, то повів Еду Гольту, що аж трасся пробирає, як на сеника, і шикре устигає, ні? Як я почитав в писанні про морд, як ті мадіантяни же їх помордували, я собі мислив таке, ледь там не було картинок. А той все видко їх через шкло. Гадаю же то гріх, але це ж ми не всі вродилися, а пак живемо в гріху, га? Той хлопак жиго на кавалки потяли, мене як гранню попід шкіру пробирає, як го дивлюсь, га? А я єднак дивлюсь, видиш, де то масар мувтяв ногу, га? Той то голова на лавиці, а коло її єдна рука, а Янча висі на стіні, на масарні.
Старий продовжував бурмотіти у сильному збудженні, і з кожною хвилиною його вовірка ставала все нерозбірливішою. Вираз його волохатого обличчя в окулярах тим часом ставав дивнішим і дивнішим, а голос стишувався. Враз до мене повернувся увесь той жах, що я невиразно відчував раніше, і мене огорнула нестерпна відраза до цієї старої огидної істоти, істоти, що сиділа біля мене. Його божевілля, чи принаймні патологічне збочення, не викликали в мене жодного сумніву. Він уже майже шепотів, але шепіт цей видавався мені ще жахливішим за крик. І слухаючи його, я почав дивно тремтіти.
«Як я вже повів, дивно, і хто картинки заставляють ти думати. А знаєте то, панночку, того єдна якраз про мене. Як я взяв роком ту книжку від єба, то нерідко в ню никав. А тим больш, гди ж вчув, уже песон Клар по неділях їде на біхаску у тім здоровім парці. І раз я трохи пофіглював роком, леч не пужийтесь, і панночку, все, що я потім зробив, то забив вівцю, ти й повісню на базар. Овець легше забивати, як никаєш і позираєш на всяке мальоване».
Старий говорив тепер геть-геть тихо, іноді настільки, що деякі слова його годі було розібрати. Я дослухався до шуму дощу, до деленчання вікон із маленькими шибками і вловив далеке відлуння грому, непритаманного цій порі року. Одного разу потужний спалах блискавиці і наступний гуркіт грому струснули будинок до самого підмурівку. Але здавалося, що старий нічогісінького не помітив.
«Їх забив роком тут вівцю, то аж їх повеселішало ми. Тільки знайте, я ще б не вдовольнився тим, ні? Дивно то ми чути, як тебе обсідає спрага до чогось такого сікого. Як любите Всевишнього, панночку, то не повідайте нікому. Але я боженькою клянуся, ж і так картинка збудила у мені голод. Але не той же би їсти. Голод до речей, яких не годен був ані виростити, ані згіндлювати. «Та вспокойся, це щось не так. Я ніц не зробив роком. Лишень подумав, що би це стало, якби на один момент зробив, а? Таке кажуть. Ож м'ясо твори, крев плоть, так гей би дає нове життя. То я поцікавився, чи може так людина довше і довше жити, гди ж би вона їла сама таких, як вона?»
І тут старий замовк. Його увірвав не мій переляк і не буря, що швидко наближалася, і посеред люті якої я широко розплющив очі перед задимленою безлюдністю чорнілих руїн. Його увірвала проста і водночас непересічна подія. Розгорнута на тому самому гидотному малюнку книжка продовжувала так само лежати між нами. Коли старий прошепотів слова
«Жиби їла таких, як вона»,
почувся тихий плюскіт, і на пожовклому папері розгорнутого тому з'явилася якась пляма. Я подумав про дощ і про дірявий дах, але дощові краплі не бувають червоного кольору. На крамничці м'ясника анзикійських канібалів мальовничо поблискували маленькі червоні бризки, додаючи яскравості жахам зображення. Старий їх побачив і замовк, перша ніж вираз жаху на моєму обличчі спонукав би його до цього. Він швидко глипнув на стелю в бік кімнати, яку полишив годиною раніше. Я простежив за його поглядом і спостеріг просто над нами, на відшарованому тиньку старої стелі, величезну, нерівну пляму червоного багрянцю, яка, поки я на неї дивився, здавалося, ставала більшою і більшою. Я не закричав, я не поворухнувся, тільки ледь-ледь прикрив очі. Наступної миті небо розчахнула громовиця, або ж, можливо, багато громовиць, котрі вдарили у цей будинок найжахливіших таємниць, даруючи забуття, яке єдине врятувало мій розум. Говард Філіпс Лавкрафт. «Малюнок у будинку». Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, що прослухали дане оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і напишіть декілька коментарів. Це вельми сприяє поширенню каналу у YouTube. Для вашої зручності я створив також канал на Телеграмі. Підписуйтесь на нього. Посилання у описі до відео. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Станьте спонсором у YouTube. Або ж скористайтеся посиланнями на картку Монобанк чи Патреон у описі. Але найголовніше, друзі, не забувайте підтримувати наших захисників, допомагати Збройним силам України і, звичайно ж, читати, думати, розмовляти українською мовою. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!